Գլուխ երկրորդ Մի հույ հնհն հեղինակին առաջնորդում է դեպի իր տունը։ Այդ տան նկարագրությունը։ Հեղինակին ցույց տված ընդունելությունը։ Հույ հնհնների սնունդը։ Հեղինակի գրած դժվարությունը համապատասխան կերակրի բացակայության հետևանքով և այդ դժվարության վերացումը։ Ինչով էր կերակրվում հեղինակը այդ երկրում։ Մոտ 3 մղոն ճանապարհ գնալուց հետո մենք հասանք մի երկարաձև ցածլիկ և ծղնոտով ծածկված շինություն, որի պատերը շինված են ճյուղերով իրար հյուսած և գետնի մեջ խրած ձողերից։ Այստեղ ես ինձ մի փոքր թեթևացած զգացի և գրպանիցս հանեցի մի քանի անարժեք զարդեր, որ ճանապարհորդները սովորաբար վերցնում են իրենց հետ Ամերիկայի կամ այլ երկրների վայրենի հնդիկներին նվիրելու համար։ Ես հույս ունեի, որ այդ զարդերի շնորհիվ տան ապրողներն ինձ ավելի սիրալի ընդունելություն ցույց կտան։ Ծին նշանով ցույց տվեց, որ առաջ ես ներս մտնեմ։ Դա մի ընդարձակ սենյակ էր կավե մաքուր հատակով։ Պատերից մեկի ամբողջ երկարությամբ ձգվում էր մսուրների շարքը։ Այդտեղ կար 3 քուռակ և 2 մատակ ձի, որոնք կանգնած չէին մսուրի մոտ և չէին ուտում, ինչպես այդ միշտ անում են պարապ ձիերը, այլ նստել էին իրենց զիստերի վրա։ Մի բան, որ ինձ շատ զարմացրեց, բայց ինձ ավելի զարմացրին մյուսները, որոնք զբաղված էին տնային գործեր կատարելով, ըստ երևույթին սպասավորների պարտականությունը։ Այդ ամենը հաստատեց իմ նախկին ենթադրությունը, թե մի ժողովուրդ, որ կարողացել է այդ աստիճանի կրթել անբան անասուններին, անշուշտ իր իմաստությամբ պիտի գերազանցի աշխարհիս բոլոր ազգություններին։ Ինձնից հետո անմիջապես ներս մտավ գորշ ձին և այսպիսով կանխեց, որ մյուսները դեպի ինձ վատ չվերաբերվեն։ Նա մի քանի անգամ հեղինակավոր ձայնով վրնջաց և նրանց կողմից պատասխան առավ։ Այդ սենյակից բացի տան երկարությամբ կար ուրիշ 3 սենյակ։ Մենք մտանք այդ սենյակները 3 դռներից, որոնք ինչպես ծառուղի գտնվում են մի ուղղության վրա։ Երկրորդ սենյակում մենք կանգ առանք։ Այստեղ գորշ ձին մենակ մտավ 3-րդ սենյակը, նշանանելով, որ սպասեմ։ Ես մնացի 2-րդ սենյակում և պատրաստեցի իմ նվերները, տանտիրոջը և տանտիրուհուն տալու համար։ Ունեի 2 դանակ, 3 ապարանջան կեղծ մարգարիտներից, մի փոքրիկ հայելի և մի ուլունքե ժանյակ։ Ձին 3-4 անգամ վրնջաց և ես սպասում եմ, որ իբրև պատասխան կլսեմ մարդկային մի որևէ ձայն, սակայն դրա փոխարեն ես լսեցի մի այլ վրնջույն, որ հնչեց մի քիչ ավելի հուժկու։ Ես սկսեցի մտածել, թե երևի այդ տունը պատկանում է մի նշանավոր մարդու, քանի որ նրա ընդունելության արժանանալու համար այսքան շատ ձևականություններ են պետք։ Բայց թե այդ երևելի մարդու սպասավորները կարող են լինել միայն ձեր, դա իմ ըմբռնողությունից վեր էր։ Ես վախեցա, թե միգուցե կրած նեղություններից ու չարչարանքներից հետո կորցրել եմ խելքս։ Ես ուշքի եկա և սկսեցի նայել 4 կողմս։ Սենյակը, ուր ես մենակ էի մնացել, կահավորված էր այնպես, ինչպես նախկին սենյակը, միայն նրանից մի փոքր ավելի շքեղ էր։ Ես մի քանի անգամ տրորեցի աչքերս, բայց իմ առաջ կանգնած էին կրկին նույն իրերը։ Ես կսմթեցի ձեռքերս ու կողերս, որպեսի արթնանամ, որովհետև հավատացած էի, թե երազի մեջ եմ։ Դրանից հետո ես վերջնականապես եկա այն եզրակացության, որ այդ ամբողջ երևույթը կարող է միայն կախարդություն և մոգություն լինել։ Բայց ես ժամանակ չունեցա խորանալու այդ մտքերի մեջ, որովհետև գորշ ձին մոտեցավ դռանը և նշան արեց, որ հետևեմ իրեն դեպի 3-րդ սենյակը, ուր ես տեսա մի գեղեցիկ մատակ, իր 2 քուռակի հետ միասին ծալապատիկ նստած խոտե խսիրի վրա, որ թեև ճաշակով չէր գործած, բայց շատ կոկիկ և մաքուր էր։ Ներս մտնելուց անմիջապես հետո մատակը վեր կացավ տեղից ու մոտեցավ ինձ, ուշադրությամբ ձեռքերս ու դեմքս դիտելուց հետո մի արհամարական հայացք ձգեց վրաս ու գլուխը շրջեց դեպի գորշ ձին։ Ականջիս էր հասնում Եհու խոսքը, որը հաճախ կրկնում էին նրանք։ Դրա իմաստն առայժմ չգիտեի, թեև դա առաջին բառն էր, որ սովորել էի արտասանել։ Բայց շուտով իմեց վիշտ իմ իմացա այդ բառի նշանակությունը։ Ահա թե ինչպես։ Վերջացնելով բանակցությունները մատակի հետ, գորշ ձին գլխով նշան արեց և, ինչպես ճանապարհին գալիս, կրկնեց «հհն, հհն» խոսքը, որի իմաստն այն էր, որ ես հետևեմ նրան և դուրս գամ բակը, ուր տնից որոշ հեռավորության վրա գտնվում էր մի այլ շինություն։ Երբ մենք ներս մտանք այդտեղ, ես տեսա 3 գարշելի արարած, որոնց հանդիպեցի հենց որ այդ երկիրը եկա։ Նրանք լափում էին արմատիկ եւ ինչ որ կենթանու միս, որը, ինչպես հետագայում իմացա, դժբախտ պատահարներից եւ հիվանդությունից սատկած շան, էշի կամ կովի միս էր։ Ուրենու ամուր ճյուղերով նրանց ամենքին վզից կապել էին մի գերանի։ Արջևի ոտքերի ճանկերի մեջ բռնած ուտելիքը նրանք հոշոտում էին իրենց ատամներով։ Գլխավոր ձին հրամայեց իր ծառաներից մեկին, կարմիր ձիաջորուն, որպեսի այդ կենթանիների միջից ամենից խոշորին արձակի և դուրս բերի գավիթը։ Ինձ և այդ անասունին իրար կողքի կանգնեցնելով, տերն ու ծառան սկսեցին ուշի ուշով համեմատել մեր արտաքին տեսքը, մի քանի անգամ կրկնելով Եհու բառը։ Անկարելի էր նկարագրել իմ զարմանքն ու սարսափը, երբ նկատեցի, որ այդ զազիր կենթանին մարդու կերպարանք ուներ։ Նրա երեսը տափակ էր ու լայն, քիթը սեղմված, շրթունքները հաստ, իսկ բերանը մեծ։ Բայց այդ հատկությունները սովորական երևույթ են բոլոր վայրենի ազգերի մեջ, որովհետև մայրերն իրենց երեխաներին պարկեցնում են գետնին փորի վրա կամ տանելու ժամանակ կապում են իրենց մեջքին, որից երեխան իր քիթը շարունակ զարկում է մոր ուսերին։ Եհուի առջևի թաթերը տարբերվում էին իմ ձեռներից միայն նրանով, որ նրա եղունգներն ավելի երկար էին, ձեռքի ափերն ավելի կոշտ ու դարչնագույն, իսկ ափերի հետին կողմը բոլորովին մազոտ։ Նույն տարբերությունն ու նմանությունը գոյություն ուներ և մեր ոտքերի միջև։ Ես իսկույն իմացա այդ, թեև ձիերն այդ չեն կարող իմանալ, որովհետև հակիս կոշիկ ու գուլպա կար։ Նույնը կարելի էր ասել իմ ամբողջ մարմնի մասին, բացի մազերից և մարմնից գույնից, որ ես արդեն նկարագրեցի։ Երկու ձին էլ ըստ երևույթին վարանման մեջ էին, երբ շնորհիվ հագուստիս, որի մասին նրանք ոչ մի գաղափար չունեին, տեսան իմ և Եհուի մարմինների մեջ եղած խոշոր տարբերությունը։ Կարմիր ձիաջորին ինձ մի արմատ առաջարկեց, որ նա բռնել էր իր սմբակի և ճախանոցի մեջ, թե ինչպես մենք տեղն ընկած ժամանակը կնկարագրենք։ Ես այդ արմատը վերցրի ձեռքս և հոտոտելուց հետո շատ քաղաքավարի կերպով վերադարձրի իրեն։ Նա Եհուի փարախից մի կտոր էշի միս բերեց, որից այնքան զզվելի հոտ էր գալիս, որ ես ստիպված էի գարշանքով երեսս շուռ տալ։ Այդ ժամանակ նա այդ միսը շպրտեց Եհուին և Եհուն ագահությամբ լափեց։ Այնուհետև նա ինձ ցույց տվեց մի խուրջ չոր խոտ և մի ամանլիքը քարի։ Ես գլուխս շարժելով հասկացի, թե ոչ մեկը և ոչ էլ մյուսն ինձ համար պիտանի սնունդ չեն, ու իմ մեջ ահ ծագեց, թե անպատճառ սովամահ պիտի լինեմ, եթե այստեղ ինձ նման մեկը չճարեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ զազրելի Եհուներին, հավատացած եմ, որ ով էլ լիներ այն ժամանակ իմ տեղը, նույնիսկ մարդկային ցեղի ամենամեծ բարեկամը, այնուամենայնիվ պիտի ընդուներ, որ դրանք բոլոր շնչավոր կենդանիների մեջ ամենից գարշելի արարածներն են։ Եվ այդ երկրում եղած ժամանակ որքան շատ էի մոտենում նրանց, այնքան ավելի ատելի էին դառնում նրանք ինձ համար։ Իմ վերաբերմունքից կռայելով այդ, տանուտեր ձին Եհուին ետ ուղարկեց իր կոմը։ Այնուհետև նա իր առջևի սմբակը տարավ բերանը, որին զարմանք պատճառեց, թեև այդ բանը նա արեց առանց դժվարության և այնպիսի շարժումով, որ միանգամայն բնական թվաց, և այդ նշանով հասկացրեց ինձ, թե ինչ պիտի ուտեմ։ Սակայն ես չկարողացա այնպիսի պատասխան տալ, որ նա ըմբռներ, և եթե անգամ նա ինձ հասկանար, ես չգիտեմ, թե որտեղից նա ինձ համար պիտի գտներ սննդարար կերակուր։ Մեր այդ խոսակցության ժամանակ ես նկատեցի, որ մեր կողքից մի կով անցավ, ու ես մատով ցույց տվի ու ցանկություն հայտնեցի, որ նա թույլ տա, որ ես նրանից կատ կթեմ։ Դա ունեցավ իր արդյունքը, որովհետև նա ինձ վերադարձրեց իր տունը և հրամայեց մի մատակ ծառայի, որպեսի բաց անի մի սենյակ, ուր կարքով շարված մաքուր կավե և փայտեամանները լցված էին կաթով։ Մատակն ինձ մի գավաթ կատ տվեց, որից հաճույքով խմելուց հետո ինձ բավականին կազդուրված զգացի։ Կեսօրին տանը մոտեցավ սայլի պես մի բան, որին լցված քարշ էին տալիս չորս Եհու։ Սայլի վրա նստել էր ըստ երևույթին բարձր դիրք ունեցող մի պառավ նժույգ, նացած իջավ սայլից իր հետին երկու ոտքով, որովհետև նրա առջևի ձախ ոտքը վնասվել էր։ Նա ճաշի էր եկել մեր ձիու տունը, որը նրան շատ սիրալիր կերպով ընդունեց։ Նրանք ճաշեցին լավագույն սենյակում։ Նրանց երկրորդ կերակուրը կաթի մեջ խաշած գարի էր, որը պառավ նժույգը կերավ տակ-տակ վիճակում, իսկ մյուս ձիերը սառը։ Նրանց մսուրները շրջանաձև դասավորված էին սենյակի մեջտեղը և մասերի էին բաժանված։ Նրանք նստեցին մսուրների չորս կողմը հարդեպ արծերի վրա։ Վերևից կախված էր խոտով լիքը մի խոշոր վանդակ, որը մսուրներին համապատասխան բաժանմունքներ ուներ։ Այնպես որ ամեն մի ձի եւ ամեն մի մատակ հնարավորություն ուներ վայելուչ եւ կարկապահությամբ ուտելու իր բաժին խոտն ու կաթի եւ գարու խառնուրդը։ Քուրակներն իրենց վարկով շատ համեստ էին, իսկ տանտերը եւ տանտիրուհին վերին աստիճանի սիրալիր եւ բարեհամբույր դեպի իրենց հյուրը։ Գորշցին հրամայց, որ ես մոտենամ իրեն, որից հետո նա իր բարեկամի հետ իմ մասին երկար ժամանակ խոսեց, ինչպես այդ երևաց նրա ինձ վրա նետած օտարոտի հայացքներից եւ հաճախակի կրկնվող Եհու բառից։ Այդ ժամանակ ես հակա իմ ձեռնոցները։ Գորշտերս նկատելով այդ, զարմացավ եւ նշաններով հարցրեց, թե ինչ արի ես իմ արջևի ոտքերի հետ։ Երեք թե 4 անգամ նա սմբակ կպցրեց ինձ, կարծես թե հասկացնելու համար, որ ձեռքերիս տամ նախքին տեսքը։ Ես կատարեցի նրա ցանկությունը, հանեցի զույգ ձեռնոցներս եւ դրի գրպանս։ Իմ վարմունքը մեծ խոսակցության առարկա դարձավ եւ ըստ երևույթին հաճելի եղավ ամենքին, որի արդյունքը ես շուտով զգացի։ Ինձ հրամայեցին, որ ես արտասանեմ իմ սովորած մի քանի բառերը, իսկ երբ նրանք ճաշին նստեցին, Տերս ինձ սովորեցրեց գարու, կաթի, կրակի, ջրի եւ ուրիշ մի քանի բառերի անունները։ Ես հեշտությամբ կրկնում էի նրա ասասները, որովհետև դեռևս մանկությունից լեզուներ սովորելու մեծ ընդունակություններ ունեի։ Ճաշից հետո իմ տերձին ինձ մի կողմ քաշեց եւ նշաններով ու խոսքերով հասկացրեց, որ ինքը շատ ափսոսում է, որ ինձ համար արժանի կերակուր չունի։ Գարին նրանց լեզվով կոչվում է հլուն։ Այդ բառը երկու թե երեք անգամ կրկնեցի, թեև ես սկզբում հրաժարվեցի գարուց, բայց երկրորդ անգամ մտածելուց հետո որոշեցի, որ նրանից ես կարող եմ հացի նման մի բան պատրաստել, որը կաթի հետ միասին կարող է պահպանել իմ գոյությունը մինչև մի ուրիշ երկիր գնալս, ուր ես կգտնեմ ինձ նման արարածներ։ Ձին անմիջապես հրամայեց իր ընտանիքի սպիտակագույն մատակ սպասուիներից մեկին, որ ինձ համար փայտե ափսեով գարի բերի։ Ես գարին մի կերպ աղանձեցի գրակի վրա, տրորեցի միջով թեփը դուրս գա ու մաղերով զատեցի հատիկից, ապա երկու քարի արանքում ծեծեցի, վերցրի ջուրը, խմոր արի եւ գրակի վրա թխեցի ու կաթով տակ-տակ կերա։ Սկզբում այդ ինչ շատ անհամ թվաց, թեև եվրոպական շատ երկրներում այդ կերակուրը բավականին տարածված է, սակայն ժամանակի ընթացքում վարժվեցի դրան։ Կյանքիս մեջ շատ նեղություններ տեսած լինելով, պիտի ասեմ, որ առաջին անգամը չէր, երբ ես համոզվում էի, թե ինչքան սակավապետ է մարդկային բնությունը։ Ես կարող եմ ասել, որ այդ երկրում եղած ժամանակ ոչ մի րոպե չհիվանդացա։ Ճիշտ է, երբեմն ես առիթ էի ունենում Եհուների մազերից շինած թակարդով ճագար կամ որևէ մի թրջում բռնելու, հաճախ օգտակար խոտեր էի գտնում, որ եփելով աղցանիտեղ հացի հետ ուտում էի։ Երբեմն էլ իբրև հազվագյուտ բան յուղ էի հարում ու թան խմում։ Սկզբում ես սաստիկ կարիք էի զգում աղի, սակայն շուտով ես հաշտվեցի այդ պակասի հետ, իսկ հիմա համոզված եմ, որ աղի մշտական գործածությունը մեզանում զեղության հետևանք է, ծարավ առաջացնելու համար ներմուծված, բացի այն դեպքերից, երբ նա անհրաժեշտ է երկար ճանապարհորդությունների ժամանակ կամ շուկայից հեռու գտնվող վայրերում միս պահելու համար։ Մեզ հայտնի չէ ոչ մի կենդանի, որ սիրահար լինի աղին այնքան, որքան մարդը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, պիտի ասեմ, որ երբ հեռացա այդ երկրից, երկար ժամանակ կերակուրների աղի համին չէի կարողանում վարժվել։ Սակայն բավական է, որքան ես խոսեցի իմ սննդի առարկաների մասին, մի բան, որով ուրիշ ճանապարհորդներ լցնում են իրենց գրքերը։ Կարծես ընթերցողի համար շատ է հետաքրքիր, թե հեղինակը լավ է սնվել, թե վատ։ Սակայն այդ մասին անհրաժեշտ էր հիշատակել, որպեսզի մարդիկ չկարծեն, թե անհնարին բան է, որ ես կարողանամ 3 տարի քարշ տալ իմ գոյությունը մի այդպիսի երկրում եւ այդպիսի բնակիչների մեջ։ Երեկոյան դեմ իմ տերձին հրամայեց, որ ինձ համար քնելու տեղ պատրաստեն։ Այդ տեղը գտնվում էր տնից 6 յարդ հեռավորության վրա եւ Եհուների գոմից միանգամայն առանձին։ Այդտեղ ես մի քիչ խոտ գտա եւ հագուստիս մեջ փաթաթվելով խորը քնեցի։ Սակայն մի փոքր հետո տեղս ավելի հարմարեցրի, ինչպես ընթերցողը կիմանա իմ հետագա պատմությունից, երբ ես ավելի մանրամասն կերպով կնկարագրեմ իմ ապրելակերպը։